ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ቀረባ መንግስቲ ትኽልል ብቕረታ ክፍትሕ ዝወሰነሎም 3231 ተሃነፅቲ ሕጊ ተፈቲሖም ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃበ ውድብ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ግና እቲ ከይዲ ይቕሬታ ዘይፍትሓውን ኣድልዎ ዘለዎን እዩ። ብተወሳኺ ኣባላት ውድበይ ብምክንያት ፖለቲካዊ ቅዋሞም ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ይርከቡ ኢሉ ኣሎም። ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ብወገኑ እቲ ከይዲ ይቕሬታ ብመሰረት መምርሒ ይቕሬታ ዝተፈፀመን ግሉፅነትን ዘለዎን ፍትሓውን እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ብፖለቲካዊ መርገፂኡ ተኣሲሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ሰብ እውን የለን ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ትግራይ ብይቕሬታ ክፍትሑ ዝወሰነሎም 3231 ተሃነፅቲ ሕጊ ተፈቲሖም ናብ መረበቶም ተሓዊሶም ኣሎም። ኣብ ቤት ህንፀት መቐለ ተረኺበ ተሃነፅቲ እንትፍትሑ እውን ተዓዚበ። ኣብኡ ዝረኸብክዎን ሲስተር ጊደይ ጆሃር ብገበን ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ተኸሲሰን ውሳነ ቤት ፍርዲ ተዋሂብዎን ዝፀንሐን፣ ሓለቓ ሸሕ ብርሃኑ ፀጋይ ድማ ብገበን ቅትለት ሰብ ተፈሪድዎም ዝፀንሑ እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ድማ ብይቕሬታ ክፍትሑ ክኢሎም
ክልተ ዓመት ሽዱሽተ ወርሒ ተፈሪድለይ ዓመት ሓደ ወርሒ ፀኒሐ ኣለኹ። ኣነ ነቲ ስራሕ በላ ንስራሕዮ ኣብዚ ብምእታ ወይ ብዙሕ ነገር እየ ተማሂረ ኣለኹ። እቶም ተማሂረዮም ልለኹ ሕግታት ዘይትፈልጦም ነገራት ምስ ብዙሕ ነገር ክትጋረጮ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ኣትዮሞ ብተምሃርክዎም ነገር ኣብ ሕብረተሰብ ወፂአይ ሽንኳይ ንባዕለይ ንካሊእ እውን ከምህር እየ ዝብል ሕግታት ኣለኒ።
ብዝኾነ ስሕተት ነፍሲ ስሒተይ ኣትየ ብ2006 ኣትየ ናብዚ እና እቲ ዝገበርክዎ ወንጀል ብጣዕሚ ባዕለይ ኣሚነሉ ባዕለይ ስለ ዝተወረድኩ ማንም መስካር እውን ኣጋጣሚ ንስብሰባ ከይደ ይገጢሙ ስለዚ ብዙሕ ይፀብ ማለት 12 ዓመት እንዲ ትፍርዱ እውን ስለዚ እቲ ፍርዲ ኣሚነሉስ ባዕለይ ፀፂተ እውን ያው እታ ሸዓ ጀሚረ ባዕለይ ብዘይ ምስክር እውን የተፈሪደ ብዓል ብዛኣመነሉ።
ኣብ ከይዲ ብይቕሬታ ዝተፈትሑ ተሃነፅቲ ጠሚቱ መግለፂ ዝሃበ ዓርና ንሉኣላውነትን ዴሞክራሲን ክሳብ ሕዚ ኣባላት እቲ ውድብ ኮይኖም ዝተኣሰሩ ከም ዘለዉ የፍሊጡ። ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ኣይተ ብርሃ ደስታ ኣባላት እቲ ውድብ ብፖለቲካዊ እምነቶም ተኣሲሮም ይብሉ።
እቶም ናትና ኣባላት ብምዃኖም ጥራሕ ተኣሲሮም ዘለዉ ስካዕ ሕዚ ዘይተፈትሑ ክልተ እዮም። ያው ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህወሓት እሱራት ክእሰር የብሎም ይተጋሩ ክፍትሐሎም ተጋሩ ብምኳኖም እዚ ክበፅሖም የብሎምን ይብሎ ተጋሩ ብምኳኖም ፅቡቅ ክበፅሖም የብሉን በደል ክበፅሖም የብሉን ክእሰሩ የብሎምን እንተኾነ ግን በዕሉ እቲ ክልል ትግራይ እቲ ናይ ህወሓት በዕሉ ንኣሰረ ብፖለቲካ ኣመላኻኽቶኦም ይኣስረሎ ክፈትሕ እውን ድልዎ ኣይኮነን። ተጋሩ እውን ዝበታትን ሓድነት ተጋሩ ዝብትን ነገር ይስራሕ ኣሎ። ካብኡ ተታሒዙ ምስቲ ምእሳር ተታሒዙ እውን ሕዚ ኣብ ልዕሊ ዓረና ዓብይ ፀለም ከፊቶም ኣለዉ። ምክንያቱ ብሓሳብ ክወዳደሩ ስለለ ይኽእሉ እዚ ሓድነትና ዝፈታተን እዩ። ምክንያቱ ንሕና ከም ተጋሩ ክንሓብር ኣለና፣ ብሓደ ክንከይድ፣ ብሓደ ክንሰርሕ፣ ብሓደ ፀገማት ክንካፈል፣ ብሓደ ክንለምዕ ንደሊ ኢና ከም ተጋሩ። እንተኾነ ግን ከም ተጋሩ ክንሓብረሉ ዝግባእ ኣጀንዳ ለህወሓት ወይ እተው ወይ ክነፅላዕልኩም ኢና ወይ ክንከፋፍለኩም ኢና ተጋሩን ዘይተጋሩን ጌርና ክንከፋፍለኩም ኢና ዝብል ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ብጣዕሚ ስሕተት እዩ። ኣብ ሰሙን እውን ከምኡ ዓይነት ተኸፊትልና ነይሩ። ንሕና እውን መልሲ ላብ መሃብ ኢና ተገዲድና።
ብተወሳኺ ብሕጊ ይቕሬታ ቅጥዕ ዝመልኡ ተሃነፅቲ ግና ዘይተፈትሑ ኣብ ከይዲ እቲ ይቕሬታ ዘለዎም መረረት ንክጋወሐሎም ናብ ቤት ፅሕፈት ውድቦም ደብዳበ ከም ዝለኣኹ እዮም ኣይተ ብርሃ ደስታ ተዛሪቦም።
እቶም ኣድልዎ በፅሒና ክንፍታሕና ተገብአና ኣይተፈታሕናን ኢሎም ኣጋውሕልና ብሚድያ ኢሎም ፅሒፎምልና ዘለዎ እውን ልዕሊ 80 ዝኾኑ እዮም። ስለዚ እዚኣቶም ኣውፅሑልና ኢሎም ክንብትነሎም ንገብር ኣለና። ክንፍታሕ እናተገብአና ፍትሒ ብምጉዳል ኣድሎ እናበፅሐና ኣይተፈትሐናን ሰብ ዘለዎም ቤተሰብ ብሰበስልጣን ዝኾኑ ተፈትሖም ንሕና ግን ኣይተፈትሐና እዩ ዝብል ደብዳቤ ፅሒፎምልና ኣለዉ። ስለዚ ተፈታትሓ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ፍትሒ ዝጎደሎ ኣድልዎ ዝተፈፀመሉ ከም ዝነበረ ኢና ንርዳእ ዘለና።
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ምላሽ ክቡና ዘዘራርብናዮም ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ትግራይ ኣይተ ሃፍታይ መለስ ብይቕሬታ ዝተፈትሑ ተሃነፅቲ ሕጊ ንመምርሒ ይቕሬታ ዘማልኡ ምዃኖም እዮም ዝዛርቡ።
ቀዳማይ ነገር ብናይ ፖለቲካ መላካክቱ ዝተኣሰረ ወይ ኣብ ቤተሰብ ዝኣተወሰ ይብልን ከም ክልል ካልኣይ እንደገና እቲ ብይቅርታ ክካዶ ዝኽእል ኣብቱ ብህጋነታት ሓደ ሰብ ተፈፂሞ ክንደይ ዝኣክል ግዜ እንተፀኒሑ እዩ ይቅርታ ዝውሃ ዝብሉ ነጥሩ ኣብሑ ስለ ዘሎ ኣብቲ መምርሒ ንሱ መሰረት ተገይሩ ክተኣናገዱ ዜጋታት ክተኣናገዱ እንተሎ ከም ሕብትብለን ዘለና
قطعي غريتا مليوم قنا عايز فتحون بزعبا ازدبهالو اكالاتون نايت هفتاي حاتي تيمين ريديو دمتا أمريكا ملقيت أصبحها مغلم.